Dëgjues të nderuar, përshëndetje, po ndiqni në Radio Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se krijimi i një fondi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës është kundër kushtetutë. Në Kosovë është e vështirë të arrihet shkalla e zhvillimit ekonomik prej 5% thonë ekspertët vendas të ekonomisë. Obama pritet që sot të bëjë edhe publikisht betimin për mandatin e tij të dytë si president i SBA-ve. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Barack Obama të dielën ka dhënë betimin për mandatin e tij të dytë në postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Betimi ishte i kufizuar në një ceremoni private në shtëpinë e bardh. Unë Barack Hussein Obama solemnisht betohem se me besnikri do të shërbej në zyren e presidentit të Shteteve të Bashkuara dhe do të bëj çdo gjë që është e mundshme në aftësitë mia që të ruaj dhe të mbroj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, pra të na ndihmoj Zoti, ka thënë Barack Obama gjatë betimit të tij. Sipas kushtetutës së Shteteve të Bashkuara, betimi formal duhet të bëhet me 20 janar, ndërsa betimi publik, Barack Obama do ta bëjë të hënën jashtë ndërtesës së Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Policia ka bërë të ditur se një vetvrasës me bombë dhe të paktën një e armatosur kanë kryer një sol në selinë e Departamentit të Komunikacionit në Kabul. Kreu i Departamentit të Hetimit Penal në Policinë e Kabulit, Mohamed Zahir, thot se nuk është menjëherë e qartë nëse ka ndonjë viktim në këtë sulm të së hënës. Javën e kaluar, një skuadër prej 6 kamikazëve sulmuan selinë agjencisë afgane të inteligjencës në qendër të Kabulit, duke vrarë të paktën një roje dhe duke plagosur 10 civil para se të vetvriteshin të gjithë 6 sulmuesit. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Shkëlqen.
Zenel, si e komentojnë mediat në Kosovë heqjen e lapidarit të UQPMB-s në Prishtinë?
E përditshme e koaditore, Shkëlqen, vlerëson se një ndjenjë indignatës dhe pafuqis ka kapluar të dielën herët në mëngjes shqiptarët, kur forcët e gjendarmerisë serbe hoqen lapidarin e UQPMB-s në Prishtinë. Gazeta vënë pasi lapidari u hoqë nga forcat speciale të urdhëruara nga kryeministri serb Ivica Dačić, me cilin kryeministri Kosovës Hashim Thaçi bisedon në Bruksel për të normalizuar raportet. Sipas koazitore, pafuqia shqiptarëve duhet kuptuar sepse Kosova, edhe më pak Shqipëria, nuk kanë mundësi të ndihmojnë shumë. Kosova nuk ka ndonjë kapacitet për të vepruar, ndërsa Shqipëria nuk e kupton situatën e as që ka kohë të merret me ndonjë gjë tjetër poshtë zgjedhjeve. Kësisoj, gazeta vlerëson se nuk ka hapësirë për të kritikuar qeverit në Prishtinë dhe në Tiranë, pse nuk kanë dërguar forcat armatosura në luginën e Preshevës për të mbrojtur identitetin e shqiptarëve. Por ajo që sipas gazetës është e papranueshme, janë deklarimet boshe me patriotizëm të rrejshëm dhe kërcënimet e politikanëve nga Prishtina dhe Tirana. Ato, si që tekson koaditore, jo që nuk e fiksuan Serbin, por inzorën politikanët shqiptarë si jo serios. Por ajo që si pas gazetës duhet thënë për tensionet në Prishtinë është se Serbia, si që duket, ka pasur edhe bekimin e bashkësisë ndërkombëtare për të hequr lapidarin e UQPMB-s, pasi për bashkësinë ndërkombëtare Lugina e Prishtinës është çështje e brendshme e Serbisë, ndërsa për veriun e Kosovës, kjo bashkësi nuk ka thënë asnjëherë se është çështje e brendshme e Kosovës, shkruan postierash e përditshme koaditore.
Zenela, ka ndonjë koment ka shtypi sotëm lidhur me dialogun Kosovë-Sërbi?
Po, Shkëlqen, si pas përditshme zëri, dialogu që po zhvillohet në Bruxelles dhe pas rundit 4 vazhdon të jetë i bunkerizuar, nga i cili jepen shumë pak detaje dhe deklarata kontraverze nga të dy kryeministrat që po udhëheqin këto negociata. Por jo vetëm kaq, sepse gazeta ka vënë re se që nga fillimi i procesit të dialogut, normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Sërbi dhe marrëveshjet arritura në Bruxelles po interpretohen në forma të ndryshme dhe vetëm sa për konsum të brendshëm ditor. Në këtë kontekst, gazeta zëri nxjerr deklarimet kontraverse të kryeministrave Thaçi e Dačić lidhur me shbërjen e strukturave ilegale serbe në veri, me çast si shtekson gazeta Thaçi pohon se është arritur marrëveshje për shuarjen e këtyre strukturave, gjë cilën e mohon homologu i tij Dačić. Shkëlqen.
Po, Zanel, dhe për fund, çfarë titulli keni përzgjedhur nga të përditshmet tona?
Nga përditshmi ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjet. Gazeta vlerëson se nëse spektri politik kosovar don që zgjedhjet e reja të mbajnë në këtë vit, atëherë reforma zgjedhore duhet përfunduar jo më vonë se në muajin mars, ashtu që më pas të përgatitet edhe ligji i ri zgjedhor për miratim kuvendin e Kosovës. Përndryshe, gazeta thekson se Kosova është në një zgrip kohor, por e tëra duhet të adresohet për pak javë që kanë mbetur deri në mars me një shpejtësi të paparë në politikën kosovare, me një organizim të padëshmuar deri tani në politikën dhe shoqërinë kosovare për të ulur për të marrë vesh për temën e reformës zgjedhore, shkruan Ekspres.
Falenderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Analistë në Prishtinë konsiderojnë se krijimi një fondi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës do të ishte kundër kushtetues dhe jo në harmoni me dokumentin e hartisarit nëse ai nuk do të kalonte nëpër buxhetin e Kosovës. Analisti Shpend Kursani konsideron se në informatat nga takimit e arshme të nivelit të lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të shihet qartë se apo të i kalohet dokumenti i hartisarit. Analisti tjetër Shenoll Muharremi konsideron se çështja e fondit nuk duhet të shihet e izoluar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave Kipret vlerëson se sinjalet që vijnë nga takimi i fundit Thaçi-Daçiç japin të kuptohet se vendkalimet kufitare 1-31 do të trajtohen ndryshe nga vendkalimet kufitare të tjera.
Nga takimi i fundit me sa duket është marrë vesh që doganat e mbledhura nga pika 1-31 të përdorim vetëm për veriun e Kosovës. E me planin e atisarit të mbledhurat nga këto pika doganore do duhet të shkonin në buxhetin e Kosovës, e prej buxhetit të Kosovës të ndahen për veriun apo për ndonjë rajon tjetër të Kosovës. Me qenë se po i mbajnë informatat të fshehura nga ky takim, mirë po në bazë të deklaratave që janë dhënë edhe nga zotëri Thaçi, por edhe nga letra e zonës Ashton, të mbledhurat nga pika doganore 1-31 do të shkojnë për veriun e Kosovës, që po do ta trajkalonte planin e artisarit nëse janë marrë vesh kështu.
Analisti dhe njohësi i rrethanave integruese Shenoll Muharremi vlerëson se çështja e fondit të veçantë për veriun nuk duhet shikuar si çështje izoluar.
Në rast që deri në qeshor gjatë bisedimeve ne arrim që të zhbëhen strukturat paralele të sigurimit dhe tjera të Serbisë dhe të shtrihet juridiksioni i Republikës Kosovës pa cënuar suverenitetin e Kosovës, unë mendoj që ky fond dhe ky dialog do të jetë me rezultat pozitiv për Kosovën. Pa tjetër që çështja e veriut është çështje shumë sensitive dhe në shumë aspekte do me thonë nuk do e knaqë vetëm një rëmpalë, po thjesht do të ketë kompromise cilat do i knaqin të dy palët me kur qytetet përpara në rrugën evropiane edhe të Kosovës edhe të Serbisë.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit të fundit me Daçiçin ka thënë se tash dogana do të paguhen sipas standardeve që ka caktuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Në anën tjetër kryeministri i Serbisë Ivica Daçiç ka shpjeguar se mjetet e mbledhura nga dogana do të shkojnë në një fond të veçantë që do të themelohet nga Bashkimi Evropian, kryesisht ato mjete do të përdoren për zhvillimin e komunave veriore. Analisti Kursani beson se të dy kryeministrat në deklaratat e tyre do të ambajnë në fshehur se marrveshja është si zgjidhje që ka dalë jashtë dokumentit të atisarit.
Kryeministri Thaçi do të thotë se nuk ka dalë nga plani i atisarit, ndërsa pala serbe do të thotë se nuk ka dalë nga kushtetuta e saj. E ku ta dione, mirë po, çka është më rëndësi është se pas kësaj marrëveshje, me siguri në bisedat e ardhshme do të hapet edhe çështja e policisë dhe gjyqësisë, e aty do të duket edhe më qartë se apo të kalohet plani i atisarit edhe në gjyqësi e polici apo jo, sepse me dogana mund të them se po.
Por Muharremi vlerëson se problemi i veriut të Kosovës është i dukshëm dhe ai duhet të adresohet dhe zgjidhet.
Do të ishte shumë mirë që edhe plan të atisarit mos kishte. Po ne kemi situatën çfarë kemi dhe ne duhet me u bo kreativ edhe të e marë parasysh perspektivën e qytetarëve, mirëqenien e qytetarëve, gjejmë zgjidhje cilat na mundsojnë me mbyllë çështjen e veriut të Kosovës në mënyrë që me u fokusu sa më shpejt zhvillim të Kosovës dhe në integrim soj në bëhej.
Ndryshe, si pas shpjegimeve që ka dhënë kryeministri serb Daçiç, fondi veçan do të mbikëqyret nga një përfaqësues i Bashkimit Evropian, një përfaqësues i veriut të Kosovës dhe një nga Prishtina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik Safet Gërxhaliu dhe Muhammed Sadiku konsiderojnë se është e vështirë të arrihet një shkallë zhvillimit ekonomik prej afro 5%, ashtu siç ka paraparë qeveria e Kosovës. Sipas tyre, në këtë ndikojnë rënja e investimeve të jashtme, rënja e eksporteve, e remitancave e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Kunushevci.
Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se premtimet e ekzekutivit kosovar se gjatë vitit 2013 do të ketë rritje ekonomike për rreth 5% do të jenë shumë të vështira që të realizohen. Një vlerësim të ngjashëm kohë më parë kanë dhënë edhe përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke parashikuar se rritja ekonomike në Kosovë do të jetë vetëm 3.8% dhe jo 5% ashtu siç ka planifikuar ekzekutivi i vendit. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu, një herësh kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, konsideron se rënja e investimeve të huaja e eksporteve e po ashtu edhe remitencave gjatë vitit e kaluar janë vetëm disa nga faktoret që do të ndikojnë për rritjen ekonomike.
E bazuar në faktin se në vitin 2012 kemi pas rramje të investimeve të huaja direkte, kemi pas rramje të eksporteve, kemi pas rramje të remitencave, kemi pas do thotë një çështje shumë më tepër do thotë politike në dominancën e aktiviteteve në Kosovë sesa do thotë ato ekonomike. Atëherë është utopike të pritet se do të ndodhë ndonjë shkop magjik që vitin 2013 do të avancoj ose do të paraqet do të thotë në pozitë më të mirë.
Edhe eksperti tjetër Muhammed Sadiku thekson se rritja ekonomike në 2013-ën mund edhe të mos ju afrohet 3%-shit. Kjo sipas tij nuk mund të zgjidhë problemet e cilat i ka Kosova në shumë aspekte dhe vetë ato ekonomike.
Kjo rritje ekonomike e cila po planifikohet për këtë vit 3% nuk është ndonjë rritje ekonomike e cila do të zgjidhë problemet zhvillimore të Kosovës, duke pasur parasysh nivelin e ulët e rritjes ekonomike, duke pasur parasysh nivelin e ekzistuar të bruto produktit për kohë banori. Dhe kjo rritje ekonomike do të jetë në varësi të madhe nga shpenzimet qeveritare, nga shpenzime kapitale dhe do të jetë një ndikim tetë negativ të varësisë së madhe të Kosovës nga import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, tha për Radio Evropa e Lirë se Oda Ekonomike e Kosovës ka bërë apel që viti 2013 të shpallet si viti zhvillimit ekonomik. Sipas tij, nëse gjërat do të lihen kështu siç janë në aspektin ekonomik, nuk mund të ketë një rritje më të madhe se 2.5% rritje ekonomike.
Dhe tek atëherë kur bëhet më tepër për ekonomisë, sa që flitet, mund të ketë të arritura ose rritje ekonomike. Mi po bazuar në indikatorët ekzistues, bazuar në faktet reale dhe bazuar në faktin se po hyjmë në një vit kalendarik ku negociatat me Serbi do të jenë vërtet prioritet, ku marrëveshja për rastin e stabilizimit do të jetë në agjendë dhe kur eventualisht ose rastësisht mund të ketë edhe zgjedhje, atëherë vërtet do të jetë një vit i sfidave, një vit i cili do ta lëhë ekonominë në hije. Dhe një lënje e tillë në hije ekonomisë është pamundur të pritet që do të ketë rritje të tillë.
Sa i takon buxhetit për vitin 2013, zyrtarët e ekzekutivit kanë pohuar se ai është buxhet i zhvillimit ekonomik dhe është i bazuar në burime të qëndrueshme dhe në harmonizim me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se krijimi i një fondi të veçantë për pjesën veriore të Kosovës është kundër kushtetues. Në Kosovë është e vështirë të arrihet një shkallë zhvillimit ekonomik prej 5% thonë ekspertët e ekonomisë. Obama pritet sot që të bëjë edhe publikisht betimin për mandatin e tij të dytë si president të SBA-ve. Këto dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.